У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня у нашей программе вы почуете. У Беларуси за ее межами отзначили День белорусской войсковой славы. Пражский акцент. Какие наступствы будет иметь заява лидера компартии Калякина про необходимость признания незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии? У часе сустрэчы з Александром Казуліным кіраўнік эстонскіх сацыял-дэмакратаў, міністр фінансаў Эстоніі Івары Падр адзначыў, што яго краіна павінна звяртаць на Беларусь не меншую увагу, чым на Украіну ды Грузію. У вольнай студыі гутарка з рэдактарам часопісу «Запісы» Наталіяй Гардзіенкай. Паэт Андрэй Хаданович атрымаў прыз літаратурнага фестывалю ў Славеніі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спачатку падзеі ў Беларусі. У Беларусі за яе межамі адзначаецца Дзень беларускай вайсковай славы. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі, непадалёк ад Воршы, праходзіць штогадовы бардоўскі фэст «Аршанская бітва 2008». На фэсце прысутнічае міліцыя, начальнік аршанскага РАУС забараніў здымаць бел-чырвона-белыя сцягі. Беларусы маршам адзначылі Дзень беларускай вайсковай славы сёння ў Варшаве. Каля 30 чалавек прайшлі ад плошчы генерала Де Голля да будынку, дзе ўсталяваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Булаховіча. У Гомелі за распаўсюджванне ўлётак з тлумачэннем прычын байкоту выбараў былі затрыманыя актывісты апазіцыі. Пасля размовы з Александрам Казуліным у Вільні кіраўнік эстонскіх сацыял-дэмакратаў, міністр фінансаў Эстоніі Івары Падр запрасіў Казуліна ў Эстонію. У часе нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў Еўразвязу ў французскім Авіньёне ірландскі міністр замежных спраў Майкл Марцін расказаў калегам пра забарону замежнага аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей, якую беларускія ўлады ўвялі пасля нядаўнай адмовы Тані Казыры вяртацца ў Беларусь. Паводле газеты Irish Times, ірландскі міністр паведаміў, што на наступным тыдні з Москвы ў Менск прыбудзе амбасадар Ірландыі у Беларусі і Расіі, каб растлумачыць ураду Беларусі пра неабходнасць працягваць аздараўляльныя праграмы для беларускіх дзяцей за мяжой. Андрэй Хаданович стаў прызёрам паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль праходзіць у горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Пакістане праходзяць святкаванні пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах учора Асіфа Алі Зардары. За яго прагаласавала бальшыня дэпутатаў нацыянальнага парламенту і асамблеі 4 правінцый. Зардары заявіў, што будзе ўмацоўваць дэмакратыю ў Пакістане ў памяць сваёй жонкі, экс-прэм'ера Пакістану Беназір Бхута, забітай летась. США і Вялікая Брытанія ўжо выказалі гатовасць да ўсебаковага супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Пакістану. Прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў звінаваціў США ў тым, што яны правакуюць Маскву, калі выкарыстоўваюць вайсковыя караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі для свайго саюзніка Грузіі. Віцэ-прэзідэнт США Дзік Чэйні звінаваціў Маскву ў тым, што яна вяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. У Кандагары на поўдні Афганістану сёння былі два выбухі ў будынку паліцэйскай камендатуры. Забітыя як найміні 8 чалавек, больш за 20 параненыя. На поўдні Афганістану афганскія войскі пры падтрымцы міжнародных кааліцыйных войскаў забілі як найміні 10 ваяўнікоў. Іранскі прадстаўнік пры арганізацыі краіну экспартэраў нафты заклікаў дзяржавы сябры АПЕК зменшыць аб'ёмы здабычы нафты ў звязку з істотным падзеннем коштаў на нафту на сусветным рынку. Ад сярэдзіны ліпеня, калі кошты на барэль нафты дасягнулі рэкордныя адзнакі $147, кошты знізіліся больш як на $40 за барэль. Іран з'яўляецца адным з найбуйнейшых экспартэраў нафты сярод краінаў сябраў АПЕК. Выбары прэзідэнта Ірану прызначаныя на 12 червня 2009 году, як паведаміла іранскае радыё, са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Гэта будуць 10-е выбары прэзідэнта Ірану пасля ісламскай рэвалюцыі 1979 году. Цяперашні прэзідэнт Махмуд Ахмадзініджад займае сваю пасаду ад жніўня 2005 году. На ўзбярэжжы Харватыі сёння раніцай у аўтакатастрофе загінулі 13 чалавек і яшчэ 30 параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Беларусі і за яе межамі адзначылі дзень беларускай вайсковай славы. У пражскім акцэнце, якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў. У вольнай студыі гутарка з рэдактарам часопісу «Запісы» Наталіяй Гардзіенкай. Паэт Андрэй Хаданович атрымаў прыз літаратурнага фестывалю ў Славеніі. Размова нашага корэспандэнта з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня кандыдатам у дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віталём Каратышом. А таксама агляд найбольш адметных матэрыялаў «Начной свабоды» за гэты тыдзень. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі непадалёку ад Ворша адбыўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Дзень беларускай вайсковай славы быў сёння адзначаны і ў Варшаве. Каля 30 чалавек, пераважна студэнтаў-каліноўцаў, прайшлі ад плошчы генерала Де Голля да будынку, дзе ўсталявана мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Удзельнікі марша неслі вялізны бел-чырвона-белы сцяг. Дзе б беларусы не былі, на бацькаўшчыне ці ў эміграцыі, трэба заўсёды годна адзначаць дзень беларускай вайсковай славы, сказаў нашаму корэспандэнту адзін з удзельнікаў акцыі. Іншая удзельніца адзначыла, што ў Беларусі, на жаль, нельга годна адзначыць гэты дзень, бо ізноў будуць затрыманні актывістаў. Акцыю ў Варшаве правяла арганізацыя «Беларуская нацыянальная памяць», а ў суботу мясцовыя беларусы разам з палякамі ў гонар свята гралі ў страйкбол. Вы на хвалях Радо Свабода. Перадача «Пражскі акцэнт» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А цяпер у эфіры «Пражскі акцэнт». Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбару апазіцыйных кандыдатаў? На гэтыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мілянцоў. Вязе перадачу Юра Дракагруст.
Выбарчая тэма застаецца галоўнай у палітычным жыцці краіны. Але пра яе мы пагаворым крыху пазней, а пачаць размову я прапаную сенсацыйнай заявы старшыні партыі камуністаў Сергея Калякіна, зробленай ім у інтэрв'ю «Нашай Ніве». У ёй лідар кампартыі заклікаў да афіцыйнага прызнання з боку Беларусі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі, бо паводле Калякіна яны не горш за косаўскіх албанцаў. Акрамя таго, ён адзначыў, што і наша краіна набыла незалежнасць таксама досыць дзіўным чынам, калі тры чалавекі ў Белавежскай пушчы падпісалі дамову аб развале СССР. Ну, варта сказаць, што гэтыя заявы Сергія Калякіна спарадзілі бурнае абмеркаванне і ў палітычных колах, і ў палітычна актыўнай частцы грамадства. Ужо з'явіліся планы нават стварыць альтэрнатыўныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія былі б неаб'яднанымі з носьбітамі такіх еретычных поглядаў, як спадар Калякін. Ну, варта сказаць, што кіраўніцтва Беларусі якраз незалежнасць гэтых дзвюх грузінскіх аўтаноміі не прызнала, па меншай меры, пакуль. Такім чынам, лідар кампартыі пайшоў, як атрымліваецца, і супраць большасці апазіцыі, і супраць улады. Ну, вось мне б не хацелася ператвараць гэтую дыскусію, так бы мовіць, у разбор персанальнай справы таіща Калякіна С.І. Таму я прапаную наступнае. Андрэй і Дзяніс выкажуць свае меркаванні наконт выказванняў Сергія Калякіна і магчымых наступстваў гэтых выказванняў, а пасля кожнага выступу Сергій Калякін зможа даць адказ нашым паважаным калегам. Андрэй, давайце з вас пачнем, калі ласка, ваше меркаванне.
Найперш я хачу сказаць, што спробы прадставіць партыю камуністаў альбо Сергія Калякіна як нейкіх прарасійскіх палітыкаў, гэта безумоўна крызненне і непрыкрытае палітыканства. Не ведаю, што стаяла за выказванням спадара Калякіна, можа быць ягоная адданасць ленінскаму прынцыпу права нацыі на самавызначэнне, можа быць нейкі палітычны прагматызм, але на маю думку, ягоныя палітычныя праціўнікі і канкурэнты выкарыстаюць ягоны заклік да прызнання незалежнасці Абхазіі і Асеціі, каб стварыць яму гэты імідж прарасійскага палітыка. Між тым, прарасійскі палітык не мае шанса ўзначаліць дэмакратычныя сілы Беларусі. Больш за тое, я б сказаў, што прарасійскі палітык увогуле на гэтым усходнееўрапейскім палітычным полі, як паказвае досвід іншых краінаў і Беларусі, на гэтым этапе гісторыі не мае шансаў на палітычны поспех.
Падар Калякін, ну вось Андрей кажа, што вам, так бы мовіць, будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, а што гэта так кепска? І вось, дарэчы, я магу адзначыць таксама, што, скажам, спадар Янукович ва ўкраіне таксама заклікаў дакладна да таго, да чаго заклікалі і вы. Калі вам будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, гэта вам будзе замінаць ці наадварот дапамагаць?
Во-первых, я хацеў бы сказаць, што, па-моему, вообще буря в стакане вады. Просто, ну, есть, скажем так, люди в оппозиции, которым, ну, нужен любой повод, чтобы каким-то образом переформатировать сегодняшний состав Объединенных Демократических Сил, потому что в нем они, ну, находятся на таких маргинальных позициях, практически не могут ни на что влиять, и им нужно как-то какой-то повод для того, чтобы вот это переформатирование провести. Ну и используется тут в качестве карты, к сожалению, антироссийская карта, а во-вторых, вот этот случай, на мой взгляд, абсолютно не заслуживающий очень сильного внимания, это мое отношение к тому, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во-первых, я никого не призывал ничего делать. Я просто сказал, что я положительно оцениваю то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. И при этом, кстати, как пытаются сегодня поставить мне вину, я как раз-таки не ставил под сомнение независимость Белоруссии. А я как раз-таки говорил, что то, что Беларусь стала независимой, действительно, в удивительных условиях она стала независимой. Когда, если вы помните, был референдум всенародный, на нем народ высказался против, так сказать, распада Советского Союза. Однако три человека подписали, и буквально на следующий день Соединенные Штаты Америки, другие страны признали развал Советского Союза, и в результате Беларусь получила самостоятельность. И я, кстати, не ставил это под сомнение. Я просто говорил, что раз Беларусь получила самостоятельность таким удивительным способом, то уже белорусскому народу ни в коем случае нельзя выступать против того, что независимость получили другие народы. А то, что сегодня кто-то пытается мне повесить ярлык, что я там пророссийский политик, я хочу сказать одно. Я никогда не был антироссийским политиком. И считаю, что антироссийские политики никаких шансов тоже не имеют в Республике Беларусь на какое-то политическое будущее. Имеет у нас успех пробелорусский политик, который будет заботиться о том, чтобы Беларуси и белорусам было лучше. А это возможно только лишь при сохранении очень хороших, тесных, дружественных, в том числе и союзнических отношений с Россией и при очень тесной интеграции с Европейским Союзом. Кстати, об этом говорят и европейские, разумные европейские политики.
Безумовно, вы маете право на свой пункт гледжання, так и иншие мают право свое ставление выказывать до вашего пункта гледжання. Денис, вот я и вас как раз попрошу это и зробить относно пункту гледжання спадара Калякін.
Я тут, покольки моя черга, напевно, замест спадара Данька хотел бы подкреслить, что все ж таки заклик до признания у заяви спадара Калякіна присутничал, потому что вот тут перед моими вачима как раз находится эта цитата с сайта нашей Нивы, цитую: «Признание незалежности не только магчимое, але и необходимое. Беларусь так само повинна признать волю этих народов». Разом с тем, на мою думку, с часткой ягоной заявы можно, в принципе, и погодиться, так? Осетины с абхазами, яны, может, не горш за косовских албанцев, так? Есть у нас приклад Косова, прецедент, и он есть прецедент. Але одна справа, калі такая заява заходзіць ад эксперта ці прыватнай асобы, а зусім іншая, калі гэта публічна гаворыць палітык ці дзяржаўны дзеяч. Гэта ў такім разе адназначна ўспрымаецца як маніфестацыя некіх прыхільнасцяў і залежнасцяў, жадае таго аўтар заявы ці не жадае. Заява Сергія Івановича ўжо выклікала сур'ёзныя разнагалоссі ў ДС. Я цалкам дапускаю, што аб'яднаныя тым сілы ўжо не здолеюць надалей функцыянаваць такім складам, як яны функцыянуюць зараз. Відавочна, што заява была нацэленая на расійскія эліты. Я таксама мяркую, што такая заява накладзе шмат абмежаванняў на магчымасць далейшай дзейнасці спадара Калякіна на заходнім напрамку. Расійскія палітыкі, якія б жадалі прывесці да ўлады на наступных выбарах прарасійскага кандыдата тут у нас, таксама задумаюцца, бо адназначная падтрымка Расіі ў грузінскай вайне абсалютна не дадае папулярнасці палітыку на беларускім палітычным полі.
Я як дэмакрат считаю, што чалавек можа мець сваё мнение і можа яго высказваць. Я б даже больш сказал, абязан яго высказваць, а не прятацца, как бы говорить одно, думать о другом. Поэтому я считаю, что я поступил абсолютно, я так считаю, я и сейчас так считаю, что это правильно, что было признано Южной Осетией и Абхазией. Поэтому нельзя в прецедентах быть так. Сегодня мы признали Косово, а Абхазию не признали, потому что нам это не нравится, либо потому что там стоят за этим Соединенные Штаты Америки, а за этим стоит Российская Федерация. Все-таки должны быть общие принципы какие-то. Если мы признаем право нации на самоопределение, то мы должны его признавать. Либо если мы отказываем в этом, значит, мы должны всегда отказывать. Это первая часть. Вторая часть, там, на кого я работал и, как бы, насколько это может помочь, либо повредить там, моим взаимоотношениям с политиками на Западе. Я просто высказал свою точку зрения о том, что произошло. И считаю, что ни на что оно не повлияет. Потому что и западные, и восточные политики всегда будут разговаривать в Беларуси с теми, кто что-то из себя представляет. А что касается того, как будут развиваться дальше события в объединенных демократических силах, разумные политики понимают, что сегодня без объединения всех демократических сил для борьбы с диктатурой, не для борьбы за будущее какое-то устройство Беларуси, геополитический выбор Беларуси, а за то, чтобы вообще такое право было получено, они понимают, что все должны быть вместе. Кто этого не понимает, он работает против будущего Беларуси и работает на сегодняшний режим.
На хвалях свободы вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, старшиня ПКБ Сергей Калякин и политолог Денис Мельянцов. Вязе передачу Юра Дракохруст.
Ну, а зараз мы все ж таки поговорим крыху про выборы. Я нагадаю, что наприкінці минулого тыдня БНФ на своем сойме постановил, что все кандидаты, вылученные от фронту, повинны знять свои кандидатуры 23 вересня до початку дотерминового голосования. Гэтая прапанова была вынесена і на пасяджэнне Рады аб'яднаных дэмсіл, але не знайшла падтрымкі большасці. Рада пастанавіла адно вярнуцца да гэтага пытання 21 верасня. І вось якія зараз ёсць аргументы за і супраць зняцця кандыдатур? Што прынясе той ці іншы варыянт? Дзяніс.
Для байкоту ёсць некалькі аргументаў. Першы – гэта так званы маральны аргумент. Поскольку оппозиция не была допущена в комиссии, уже зараз можно сказать, что выборы не есть справедливыми и прозристыми. Тому оппозиция не может удельничать в таким фарсе. Другий аргумент, это, умовно кажучи, информационный. Бо одночасовое зняцё кандидатов от оппозиции и голые круги створят добрый пиар-эффект, який магчыма досягне частки выборцев. Третий аргумент – это непризнание выборов. Не секрет, что у великой частки европейских политиков есть желание нормализовать отношения с Беларусью и легитимизовать режим. Это будет сделано праз признание выборов, хутчэй за все. Каб тое отбылось, оппозиция была закликана удельничать в этих выборах. И массовым зняцем оппозиция так само хочет не допустить признания этих выборов. Але далеко не факт, как на мою думку, что она это добьется этими своими деяниями. Коли бойкот не отрымается всеогульным, то бок не все кандидаты от оппозиционных сил сдымутся, то эффект тут снова губляется. Той же самый Захад и Европа, они могут признать гэтыя выборы празрыстымі, справедлівымі, нават калі будзе удзельнічаць у іх частка апозіцыі, і ўлады не пойдуць на некія брутальныя дзеянні.
Ну, во-первых, мы не должны вводить в заблуждение слушателей, надо разделить две вещи. Бойкот – это бойкот, а снятие кандидатур на финальном этапе – это снятие кандидатур. Это абсолютно разное и политологически, и по факту действия. Сегодня Объединенные демократические силы, все партии, в том числе БНФ, уже не могут объявить бойкот. Бойкот сегодня может говорить о бойкоте «Молодой фронт», может говорить «Хартия» и все. Потому что они изначально заявили о бойкоте. Оппозиция же приняла участие в выборах, она выдвигала своих кандидатов, она собирала за них подписи, она их пыталась зарегистрировать, она даже обжаловала решение на регистрацию, она выдвинула людей в комиссию. Сегодня все, в том числе и Белорусский народный фронт, будут вести агитацию среди избирателей, потому что снятие по версии решения фронта с 23 сентября, то есть практически на финише. Поэтому вопрос ведь стоит о том, что целесообразно, сняться или не сняться. Вот здесь я согласен с Денисом. Вообще ответа на вопрос, что в политике приведет к результату, а что не приведет, всегда дискуссионно. Потому что если бы это точно знать, тогда бы ты всегда был победителем. В одном и в другом случае есть аргументы за и против, снятие или не снятие. Кстати, я хотел бы отметить, что Белорусский народный фронт не принял категорического решения о снятии всех кандидатур. В решении своему Белорусскому народному фронту содержится такое положение, при котором в особых случаях кандидаты могут обратиться к руководству фронта и остаться баллотироваться в своих избирательных округах. Наиболее сильные кандидаты от фронта останутся все-таки в избирательной кампании. Это будут именно те особые случаи. То есть общее снятие кандидатур не предусматривает даже решение Белорусского народного фронта. Что касается разницы в позициях, которые были на политсовете, то они заключаются в следующем. Если фронт уже 30 августа заявил о том, что они с 23 числа снимут своих кандидатов, то политсовет сказал, что это решение возможно принять 20 числа. И если 20 числа будет на то политическая воля, то так же, как и Белорусский народный фронт, мы можем принять решение о снятии кандидатов. То есть это будет, ну, действие абсолютно, так сказать, адекватное тому, что принял Белорусский народный фронт. И здесь нет противоречия решению политсовета и решению народного фронта. Но что касается вот признания либо непризнания, я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что вообще признание либо непризнание международными организациями выборов в Беларуси содержит две вещи. Во-первых, только участие демократических сил вот уже на данном этапе, который прошел, позволит международным институтам, в том числе БДИЧ, ОБСЕ, сделать какие-то заключения о соответствии либо несоответствии стандартам ОБСЕ. Не включение в комиссии, прессинг на кандидатов, которые выдвигались, не регистрация части кандидатов, она как раз-таки дает аргументы для того, чтобы не признавать. А если бы не было оппозиции в выборах, то я вообще не знаю, чем бы апеллировало международное сообщество. Рассчитывать на то, чтобы оно априори не признало выборы только потому, что оппозиция не участвует? Очень спорный вариант. Если не будет кандидатов от оппозиции на финальном этапе, власти не надо фальсифицировать выборы. Они дадут международным наблюдателям в руки бюллетени, которые скажут, вы сами посчитайте, за кого проголосовали граждане. И будет сверхдемократический процесс подсчета голосов, и говорить о фальсификациях волеизъявления людей не будет никакого смысла, а люди придут на избирательные участки, в том числе их приведут, как мы знаем, на досрочное голосование. Поэтому все это спорно, все аргументы о том, что участие оппозиции в выборах ведет к признанию выборов, это не имеет под собой, на мой взгляд, почвы сильной такой.
Андрей Денько, а какие ваш пункт гледжения? Как вы лечите, может быть, вот этот новый чинник, что влада так довольно своеособливо повылучала своих кандидатов, что, саправды, в выпадку снятия вельми шмат округов будут безальтернативные. Який ваш погляд на эту проблему с уликом вот этого чинника, який возникнул фактично только после регистрации?
Каракин правду каже, калі кажа, што вельмі цяжка прадказаць, якая палітычная тактыка больш апраўданая на гэтым этапе. Што датычыць бакоту ці ўдзелу, то вот, калі параўнаць, як дзейнічала польская апазіцыя ў 80-е гады, дык яна спрабавала абодва метады. Там, на некаторых выбарах яны бралі ўдзел і заклікалі галасаваць супраць, на другіх выбарах яны заклікалі не прыходзіць. І эфект быў такі, бы я сказаў, спрэчны ў кожным выпадку, так як і ў Беларусі. Калі б беларускай апазіцыяй кіраваў Владзімір Ленін, то відаць бы Ленін выбраў зараз варыянт зняцця з выбараў. РСДРП, якую ён узначальваў, удзельнічала ў некаторых царскіх выбарах, у іншых не удзельнічала.
Андрей, пробачьте, я вас перебью, але я уже крыху забыл курс истории КПСС, але я памятаю, что были некие выборы в одну из дум, коли саправды Ленин спочатку вел линию бойкоту, а после уже, коли дума была обранная, и он написал, что ну маху мы дали, дарма мы эти выборы бойкотовали.
Я лечу, что вот на даденном этапе Ленин принял бы решение про снятие. У силу неких причин, нам до конца не ясных, возникла уникальная для этой лукашистской системи ситуація, коли вони, може бути, у силу того, що там міняли це керівництво адміністрації президента, що їх там були якісь пертурбації, зміна команди, вони не нависовували достатково кандидатів. Вони поспіли висунути достатково кандидатів альтернативних, тільки вже на самі ці важливі округи, де йде Калякін, де йде Лябецька, де йдуть ще там, може, ніякі мацніші кандидати з молодого покоління, там, як Янукевич. Здається, коли віримося з логічним питанням, для 70% білорусів демократія, наявність опозиції – це коштовності. Люди лічать, що там, ну, добре, може бути, моцна рука – це може і добре, але опозиція повинна бути. Це таке міркування, яке тільки отримаються всі. А тут у нас уже ситуація, коли уже на сьогодні 14 з 110 округів безальтернативні, а у випадку зняття ніякої істотної частки демократичних кандидатів, третина округів, допустимо, залишається безальтернативною. І ця безальтернативність, це може бути наймацніший сигнал, який об'єднані демократичні сили здольні послати для виборців. Сигнал про те, що демократи у небезпеці, нормальність у небезпеці. Коли так самі по собі демократи здольні дійти до нескольких процентів населення Білорусі непосередньо, то гидким способом вони можуть дійти дуже легко, щоб навіть самі не самі будуть викреслювати, Ярмошина буде сидіти там у бюлетенях викреслювати, зможуть дійти до мільйонів людей. І ось гэта, на мою думку, робить таку позицію прихильників зняття кандидату досить привабною. Принамсі, люди пропонують некий активний сценарій, хочуть нав'язати свою гульню. Інший аспект – легітимізація чи нелегітимізація. Там, ну, я б сказав так, що хоче це буде вирішатися, що пойдуть хоче інвестиції заходньої в Білорусь і повальніше, бо сам факт признання, здається, фіолетовий для лукашенковців. На мою думку, зняття кандидатів опозиції не зашкодить признанню виборів і приходу інвестицій. Меркел ясно сказав, що від уділу чи не уділу опозиції признання виборів не залежить. Я посперечаюся з Подаром Калякіним, на мою думку, добре, коли ці вибори признають. Це в національних інтересах Білорусі. Облегчення приходу західних інвестицій так само в національних інтересах Білорусі. І, на мою думку, це дає додатковий аргумент для опозиції. Поскільки наше зняття може мати ефект на настрої людей, але не погрожає зриву нормалізації білорусько-європейських відносин, то ми можемо це робити.
Федор Калякін, ну ось Андрій не тільки вибудував нікую картину, де ось гэтае зняцё кандидату може використовувати ну от таку особливість теперішньої кампанії, що шмат без альтернативних округов, а коли опозиція здиме, так ще більше буде. Але і так само кинув вам обвинувачення у здраді ленінської спадщини, ну я просто не можу вам не дати слово для відказу.
Ну, Ленін сам по себе, я сам по себе, он не всегда поступав правильно і побеждав тоже не всегда. Поэтому то, что происходило давным-давно, и то, что происходит сегодня, не совсем имеет параллели. Хотя параллели мне понравились, потому что ну, их надо было договорить как бы полностью. Ленин действительно сожалел о том, что однажды большевики не приняли участие в том, что баллотироваться в 4-ю Думу. Вот, поэтому, ну, возвращаемся к нам. Я с очень многими вещами, то, что говорил Андрей, согласен. Особенно с тем, что признание выборов в интересах Беларуси, по большому счету. И я не выступаю за то, чтобы выборы были не признаны международным сообществом. Я как раз за то, чтобы они были признаны, но если это будут выборы. А если это не выборы, а фарс, как бы, когда это полный обман, то здесь я считаю, что их не надо, чтобы международное сообщество признавало, потому что это еще больше наш режим распустит. И они вообще перестанут считаться с какими-то рамками приличия. Поэтому вот то, что мы говорили, я разделяю тоже две вещи. Улучшение отношений с западными странами, приход инвестиций. Это, кстати, тоже не совсем связано с итогами выборов. Но все-таки в выборах, ну, я бы попробовал две тактики. Вот согласившись, или не споря с Андреем о том, что вот там, где безальтернативные выборы, там можно попробовать тактику. Но я не уверен в том, что наши люди так уже сильно откликнутся на то, что вот там нету демократии, нету альтернативных кандидатов. У нас есть сегодня 12 альтернативных округов, где безальтернативные альтернативы, как бы идут представители власти. А всего сегодня у нас 30 округов, где нет представителей демократических сил. И вот в этих округах мы как раз могли бы использовать ту тактику, об этом, кстати, принял решение последний политсовет УДС, о том, что в этих округах как раз-таки провести тактику, где попытаться либо сорвать выборы через неявку избирателей, которым показывать безальтернативность той игры, которую им предлагают, либо попытаться провести такую большую агитационную работу об отсутствии демократии, то, о чем говорил Андрей Дынко. И это можно сделать, но в тех округах, где сегодня есть альтернатива и есть выбор, причем альтернатива, она такая полярная, очень много округов, где один представитель от власти, один представитель от демократических сил. Там, я думаю, можно провести хорошую кампанию, не в смысле результата, который будет в протоколах в итоговых, а хорошую кампанию политическую, попытаться выиграть де-факто у представителей власти. Я считаю, что политика и политики в любой кампании политической, избирательной кампании, они должны ставить перед собой цель в первую очередь не уличить противника в том, что он победил несправедливым путем, не искать там, почему я проиграл, а попытаться все-таки победить в очень тяжелых, несправедливых условиях. И вот это вот, по-моему, главная задача политика. И не участвуя в выборах, либо уходя с выборов, эту задачу никогда не решишь. А не решив ее, не решишь и всех остальных задач, которые мы ставим перед собой с точки зрения изменения положения в стране и то, чтобы страна действительно была демократическим государством, развивающимся в традиционном направлении вместе с остальным миром.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынко, старшыня ПКБ Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мілянцоў. Вёў передачу Юра Дракахруст. На віленскай сацыял-дэмакратычнай канферэнцыі кіраўнік эстонскіх сацыял-дэмакратаў, міністр фінансаў Эстоніі Івары Падар меў працяглую размову з Александрам Казуліным, паведамляе балтыйскі інтэрнэт-партал «Дэлфі». Эстонскі палітык адзначыў, што яго краіна павінна звяртаць на Беларусь не меншую ўвагу, чым на Украіну ды Грузію. «Мы павінны больш думаць пра дэмакратычныя рухі ў Беларусі і пра тое, як мы можам ім дапамагчы», – заявіў Падар. Паводле інтэрнэт-парталу «Дэльфі» беларускі палітык і колішні палітзняволены Александр Казулін у сваю чаргу выказаў задавальненне тым, што, нягледзячы на рэжым Лукашэнкі, стасункі паміж беларускім і эстонскім народамі застаюцца нармальнымі і што Беларусь нарэшце усведамляе, што яе вораг не еўразвяз, а Расія, якая стала агрэсарам у дачыненні да суседзяў. Казулін таксама адзначыў, што насельніцтву Беларусі цяпер не па кішэні кошты шэнгенскіх візаў. Вы на хвалях свабоды, перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспеце свабоды.
Вы на хвалях «Радио Свобода» и далее у нашем эфире передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 7 вересня у Беларуси по традиции отзначается День белорусского письменства. Все лето головные урочистости проходили у Борисове. Сустреча с литераторами с Преуладного союза письменников, презентации книг, выдаденных у державных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтае афіцыйнае свята, як правіла, не трапляюць, а з імі і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напередадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка запісы пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковае выданне, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса запісы Бенім, аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаныя архівам беларусікі ў Парыжы, ў Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Моха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана друкаваў Мікола Прускі. Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталя, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнае супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблемы з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
У ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла моя рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса запісу Бені.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запіс», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, адзін з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лондане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы?
Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячоў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лондоне, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарошкі, айца Язэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы приналежных Кастусю Акулі, Юрку Віцьбішу, архіў Владіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіша, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам.
Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лондон заўсёды будзе складана.
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра.
Наталя, у апошнім выпуску штогадовіка запісы, выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанім эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ўжываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернанда Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімі роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімі уласціва нагадывая нашим творцам, чи у их змены имя вымагалище найперше некими знешними обставинами.
Литераторы белорусские часто брали себе великую колькость псевдонимов, тогда, когда яны так само занимались выданием разных часописов и газет. Собрать належный авторский коллектив было вельми складано. И часто навод одноособные авторы брались за выдание часописов, але как створить уражение працы великого коллективу, писали тексты под разными псевдонимами.
Походжение теня кожного псевдонима можно потлумачить. Вот який б дослідчик потлумачил бы мне, чому Борис Рагуля подписывался гэтким псевдонимом М. Скобла?
Не ведаю, не могу сказать. Еще хотела бы додать, что есть цікавые выпадки, ці цікавая нагода, чому некоторые белорусские деячи брали себе псевдонимы. Коли у них возникало жаданне побачить надрукованный твор про себе, але, так скажем, годного автора не знаходилось, яны часом писали сами и выдавали под псевдонимом такие творы. Так, например, свою биографию написал Радослав Островский под псевдонимом Виктор Калюш, або до юбилея своей творчей деятельности выдал книгу под псевдонимом Кастусь Старожовский Владимир Сядур Глыбинный. Вот такие бывали ситуации.
А кто же еще больше ведая тебе, чем ты сам? Мы с вами гутарим у день белорусского письменства и друку, який проходил все лето у Борисове. Скажите, как вы ставитесь до этого свята? Чи задовольняє вас той жмест, яким день письменства наполняется вот уже 14 годов, а менавіта стольки ён існує у нашей країні?
Напевно, было б вельми добре, каб на гэтых святах узгадывали не только тыя офіційные выданні, якія побачили свет у Беларусі под офіційними грифами ці в офіційних выдавецтвах, але і всю тую беларусістыку, якая існавала і існує паза межами Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым святі беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». З Натальей Гордієнкою, редакторкою часопису «Записи», який видає Білоруський інститут науки і мистецтва у Нью-Йорку, гутарив Міхась Скобла. А тепер в ефірі передача «Дзвінки на свободу». Агляд телефонування у слухачов «Свободи» підрихтував Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі на нерэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. Толькі 8 з 51 дамагліся рэгістрацыі. Сярод тых, хто аспрэчваў рашэнне акруговай камісіі, Алесь Лагвінец. У сваёй прамове сябра незарэгістраванага руху за свабоду скрытыкаваў выбарчае заканадаўства і працу ЦВК. «Николі не трэба выхоўваць ЦВК, гэта дорага абыходзіцца», заявіла Лідія Ярмошына перад галасаваннем па скарзе спадара Лагвінца. У выніку яго не зарэгістравалі.
Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Лагвинец отстоивает свое право у ЦВК быть зарегистрированным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издеклива смеялась с осолодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеетесь, покуль что громадянка Ярмошина. Покуль. Может быть, вельми горко.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что не демократические, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в случае ее неизбрания пенять уже некого будут, и они в этом случае потеряют авторитет на Западе, поэтому и заговорили о бойкоте.
Слухала выступ Юрия Дракохруста, который сказал, что выборы будут теперь больше лояльные, больше свободные, чтобы оппозиционеры прошли в кандидаты. Но он не сказал, что это сделано только для Европы. для Євросоюзу, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблена давно ловушка. Всі верчикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не прийшов. А фальсифікувати вибор, бо ж ніхто так не вміє, як вони. Вони так навучені. Вони вже давно, може, протоколи готують для своїх. А потім Лукашенко скаже, що я говорив, що за опозицію ніхто голосувати не буде. Наша опозиція тільки поможе цій палаці стати легітимною. Я думаю, що вони не повинні йти на вибори. Повинні позніматися, тому що я точно знаю, що їх не пропустять. Якщо пропустять, то тільки їх 2-3 чоловіки, які не великої ролі не грають.
Міркування наступне. Беларусь развивается успешно, ей даже помогает природа. Доказ, что собрано более 9 миллионов зерна. Парламент работает на славу. Чтоб так было и дальше, народ выберет достойных депутатов, а предателей народа, а не Лукашенко, не место в парламенте. Прекратите называть жуликов политвязнями. В нашей республике народ предан нашей власти и правительству.
Вересня у Москві відбулася зустріча керівників країнав організації домови про колективну безпеку. У гэты зв'яз уваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Росія і Узбекістан. У выніковай резолюції керівники гэтых країнаў выказалі, цитую, «занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў паўднёвай Асетыі, якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў». Таксама на гэтым тыдні ўдзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы пра партнерства з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, ды засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Слухачы таксама разважаюць, якія наступствы можа мець для Беларусі прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
На саміце, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме. Любое терпение имеет предел. Могилев, Галина.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія, як кажа Медведев, будуць непаваротна знаходзіцца ў яднанні з Расіяй. Зараз кожнаму вядома, што сталася з Германіяй у ГДР. То же самое з працягу часу адбудзецца і ў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, у Грузіі, без даже санкцій к Расіі. Трэба толькі пачакаць. Жыхар Мінска.
Лукашенко признает Абхазию и Осетию. Не потому, что он этого хочет, а потому, что хотят белорусы.
Поважаные господары политики, вы повинны зразуметь, что такие керовники держав, как Лукашенко, Сталин, Саакашвили, это плоды одного древа. И нема чего лить слезы по Саакашвили. Саакашвили не страдая, а страдая простый люд Грузии. Ивацевич Станислав.
29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кінчається. Отримлюється, що коштовності сталих європейських і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на те, що його оточення у країнах ненавісної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками у банках, і відпочивають на європейських курортах. А з ким без Європи і США залишається путінська Росія? Це Венесуела з Уго Чавесом, Это Иран с Ахмадинежадом, это Полночная Корея с Ким Ир Ченом, кто там еще? Ливия с Муаммаром Каддафи, Хамас, Хизбалла. И вот протягнула Кремлю руку допомоги сандинистской Никарагуас, ее лидером Артегой. Давно ничего не чувать про Мабуту и Чомбе. Может, и они так само окажут допомогу Путину. Илья Копыл, город Минск.
На радио России есть передача под названием «Новости союзного государства. Россия-Беларусь». Там на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим хочу сказать, что следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина. А если поконкретнее, то это в первую очередь Крым, а потом и все южные и восточные области. Сразу скажу, что этот орешек для России будет гораздо крепче, а может быть и вовсе не по зубам, потому что Украина – это вам, господа, не Грузия, с которой можно расправиться за 2-3 дня.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонованні.
Звертаюся до Міністерства юстиції з наступною пропановою. Забороніть діяльність комуністичної партії на території Білорусі, улічуючи усі ті криваві злочинства, які вона зробила супроти чоловіцтва за гади свого існування. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
У вас есть очень хорошая передача про нашу белорусскую звездочку, про ее людей, что, как они живут, какой там быт, что они пережили, что видали, они мудрые, несмотря на то, что многие не имеют подготовки, образования. Я с большим умилением и с любовью слушаю эту передачу. Прекрасно. Вот побольше бы таких передач.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радіо Свабода. Андрей Хаданович атрымаў прыз паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль адбываецца ў горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Днямі Андрей Хаданович даслаў на свабоду сваю новую песню.
Дорогие сябры, аматары кавераў і іншага музычнага плагіяту, прапаную вашай увазе сваю версію славутай-славутай песні з рэпертуару Эдит Піаф «Падам, падам». Музыка Нарбера Глансбера, словы Анры Конте, ад словаў, дарэчы, нічога не засталося. Текст мой, гэта хутчэй кавер, чым пераклад, называецца «Цырк» і навеяны ўсім тым цыркам, якія мы штодзённа назіраем у нашым вясёлым-вясёлым жыцці. Карыстаючыся нагодай, хачу падзякаваць кіеўскаму паэту Александру Кабанаву, які некалі падараваў мне гэты цудоўны каламбурчык «Депутана». Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што каліць было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стала цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятала, пасяля загрымеў у турму. Мой дзяцю быў рэдка сыны падала, стучаў невядома каму, ды кіньце ў суму, і я ўсё прыму. Падам, 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 я аддам ему все до рубля. Падам, 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 хай забіе мяне жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю. Я падумаю завтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любиш ти музику Брамса, Шопена, Равеля, Гуно. Я более люблю Тинта Брасса, але подаю им давно, мне все одно у казино. Падам, 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 и музыку, и гэтай мадам. Падам, 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 на бордо и трофейны ахдам. Падам, 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 а яна вачанятами зірк, хай не ведае нот, і яму дам банкнот. Я з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках жывот і плячо. А што на плячы і жываце? Палітыка ва ўсёй пекнаце. Ён добра служыў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў. За голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да жданоў. Падам, 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 я свой голас за гэтай ячмом. Падам, 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 можа выйдзе ўсё неяк само. Падам, 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 заўтра сам я скажу тваю маць, але сёння паддам і свой голас аддам, каб гэты ўвесь цырк падтрымаць.
Спяваў Андрэй Хаданович, які атрымаў прыз 23-га міжнароднага літаратурнага фестывалю ў Славеніі.